salah yang lebih teruk, tetapi mereka masih mempunyai kehidupan yang bahagia kerana mereka bersikap positif. Saya mempunyai tetamu yang istimewa sepanjang bulan, Dr. John Maxwell. Dia telah menulis banyak buku yang sangat baik. Dia telah menulis tentang cara melihat kehidupan, bagaimana pandangan anda boleh mengubah kehidupan anda. Saya sendiri harus berjuang melawan dalam peperangan ini. Saya melalui beberapa tahun bersikap sangat negatif dan sekarang saya telah menjadi positif. Dan saya ingin mendorong anda, berilah saya 30 hari. Dan jika anda bersungguh-sungguh, pada akhir 30 hari, anda akan berkata ada perbezaan besar. Tuhan memberkati anda.
Joyce Meyer percaya bahawa Tuhan mempunyai masa depan dan tujuan bagi hidup anda dan anda mempunyai sasaran hidup yang sangat indah. Kerjasama bulanan anda memainkan peranan yang sangat penting bagi tujuan hidup tersebut kerana Joyce boleh memberikan impak kepada kehidupan anda pada setiap hari dan memberi anda pengertian dan keterangan dalam firman Tuhan melalui televisyen, kaset pengajaran, majalah kami, surat bulanan dan banyak lagi. Selanjutnya, apabila anda menjadi rakan kongsi kami, anda memainkan peranan yang penting untuk membawa perubahan dalam hidup jutaan seorang di seluruh dunia. Panggillah atau tulislah surat kepada kami dan bantu kami membawa khabar yang membawa perubahan ini kepada setiap bangsa, setiap bandar pada setiap hari. Selain itu, ke anda ada keperluan atau permohonan doa, sila beritahu kami dan kami akan bersetuju dengan anda bahawa Tuhan dapat membawa perubahan. Kami juga mendorong anda untuk melayari laman web kami di www.joycemeyer.org. Di sana anda akan mendapat berita terkini tentang pelayanan, mengakses bahan pengajaran Joyce, jadual lawatannya, melayari kedai buku online kami dan banyak lagi.
Anda tidak boleh hidup dengan perasaan anda dan berjalan mengikut firman Tuhan pada masa yang sama. Anda tidak harus memberikan hak kepada perasaan untuk memerintah anda.
Seterusnya, dalam menikmati kehidupan sehari-hari, belajarlah bagaimana mengawal perasaan anda dan bukan sebaliknya.
Saya mempunyai sesuatu yang ditulis oleh seseorang beberapa tahun yang lalu, iaitu teori akibat kasih bersyarat dan teori akibat kasih tanpa syarat. Anda boleh membaca huraian yang di dalam buku saya, Beautiful Ashes. Teori akibat bererti, ini berlaku lalu kerana itu berlaku lalu kerana itu berlaku oleh sebab itu dan anda berada di bawah sini kerana semua masalah itu. Di manakah masalah itu bermula? Di atas sini dengan satu hal kecil. Kita harus temukan akar penyebab. Akar masalah bagi kebanyakan masalah adalah perasaan anda terhadap diri anda. Saya rasa hidup doa saya tidak begitu baik. Penyebabnya adalah perasaan anda terhadap diri anda. Anda rasa tidak berani datang ke takhta Tuhan kerana anda melihat apa yang salah dengan anda dan tidak melihat apa yang benar dengan Yesus. Anda cuba masuk atas nama dan maruah sendiri serta rekod perbuatan baik dan bukan berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Inilah maksudnya berada dalam Kristus. Saya tidak berada dalam diri saya sendiri, syukur kepada Tuhan. Saya berada dalam Kristus. Saya berbuat salah, saya berdosa, saya silap tetapi saya diampuni. Haleluya. Saya bebas daripada rasa bersalah dan hukuman. Saya ingin bertanya kepada anda, jika dosa itu sudah dihapuskan, bagaimana mungkinkah anda masih merasa bersalah dengan perkara yang tiada lagi? Saya tidak lagi bersalah terhadap apapun kerana tiada apa-apa lagi. Dosa kita tidak ditutup, dosa kita dihapuskan. di bawah perjanjian lama, dosa mereka ditutup. Mereka tidak pernah hilang kesedaran akan dosa. Dosa sentiasa ada, tetapi di bawah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Kristus, dosa itu ditanggalkan, dilupakan, dibuang sejauh timur dari barat. Bagaimana mungkin Anda tidak mengasihi Yesus setelah mengerti tentang perbuatannya? Saya sangat mengasihi Yesus. Dia telah membebaskan saya. Kalaulah orang tahu bagaimana Yesus sebenarnya mengasihi, saya ingin bacakan ini untuk Anda. Pasti Anda mendapat sesuatu yang baik. Jika Anda berpikir begini, baiklah, Yesus mengasihi saya, tetapi dia mengasihi dengan syarat. Oleh sebab itu, jika saya percaya bahwa kasihnya berdasarkan sesuatu yang saya buat, maka saya harus mendapatkan kasihnya dengan menyenangkan hatinya. Jadi apabila saya menyenangkan hatinya, saya merasa dikasih. Dan apabila saya tidak menyenangkan hatinya, saya merasa ditolak. Tetapi adakah Anda tahu bahwa pada waktu Anda merasa tidak dikasihi, Tuhan masih mengasihi Anda? Selama bertahun-tahun saya merasa seolah-olah tiada orang pun yang suka pada saya. Tetapi seringkali, hal itu tidak betul. Berapa tahun lamanya saya merasa bersalah, tetapi sebenarnya saya sudah diampuni. Kita terlalu mendengarkan perasaan kita. Bertahun-tahun saya mengucapkan doa yang sama pada setiap malam, ya Tuhan. Ampunilah saya sangat menyesal Tuhan atas semua dosa saya. Saya sangat menyesal kerana merosakkan hidup saya. Tuhan, kalaulah Engkau menolong saya untuk menjadi istri yang baik, Kristian yang baik, tolonglah saya Tuhan. Saya sangat menyesal, saya amat menyesal. Tolong ampunilah saya. Sebenarnya saya bercakap tentang perkara lama dalam hidup saya dan saya tidak tahu pun sebabnya. Tuhan lama sekali menunggu untuk mengatakan hal ini kepada saya. Mungkin saya terlalu sibuk untuk mendengarnya dahulu. Hinggalah pada suatu malam Tuhan berfirman kepada saya. Lalu dia berfirman, Anda harus mengampuni diri Anda. Hai, seseorang harus mendapatnya malam ini. Anda di antara Anda yang perlu mengampuni diri Anda. Baiklah, hidup Anda kacau, Anda telah melakukan kesalahan, Tuhan telah mengampuni Anda. Jika Anda memohon dan sekarang Anda harus mengampuni diri Anda. Itulah berartinya menyambut pengampunan. Tetapi kepada mereka yang menyambut dia dan percaya kepadanya, sambutlah belas kasihan Tuhan. Tetapi sekarang cuba fikirkan, jika saya berfikir bahwa kasihannya berdasarkan apa yang saya buat, maka saya harus bekerja keras. Dan saya memang bekerja keras untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi kerana saya sangat kagum dengan kasihnya bagi saya, dan saya sangat gembira atas segala sesuatu yang sudah dilakukan bagi saya. Saya tidak melakukan untuk memujuk dia melakukan sesuatu. Saya melakukannya kerana apa yang sudah dia lakukan. Adakah Anda melihat perbezaannya? Kedua-dua hal ini sangat berbeza. Apabila saya cuba melakukan sesuatu yang betul untuk memujuk Tuhan supaya melakukan sesuatu untuk saya, maka niat saya salah dan ini tidak akan berjaya kerana bukan begitu caranya ekonomi Tuhan berjalan. Bagaikan duduk di atas kerusi goyang yang sia-sia, melakukan perbuatan baik, berbuat baik, berusaha menyenangkan hati Tuhan, cuba lagi, tetapi niat saya salah. Tuhan, saya benar-benar ingin agar setiap orang yang menyebut dirinya Kristian dapat memahami apa yang saya khutbahkan malam ini. Saya tidak dapat bayangkan perkara yang boleh berlaku dalam tubuh Kristus dan bagaimana kami boleh mempengaruhi dunia dalam satu bulan saja jika kami tahu siapa diri kami dalam Kristus. Saya tahu bahwa saya bukan dalam diri saya sendiri, tetapi Anda harus tahu siapa diri Anda dalam dia. Saya telah berperang dengan peperangan yang Anda sedang hadapi. Iblis telah mencuri sukacita saya pada setiap hari. Saya terus merasa bersalah dan tertuduh. Saya cuba membaca banyak ayat Alkitab supaya Tuhan bangga dengan saya. Saya menghadiri setiap seminar supaya Tuhan bangga dengan saya. Saya bergabung dengan semua yang ada supaya Tuhan bangga dengan saya. Saya tidak faham mengapa tiada satu pun yang berkesan. Apa yang saya buat bagaikan duduk di atas kerusi goyang memenatkan diri saya. Hanya bergoyang-goyang di dalam perahu agama, menjadi bingung kerana tidak mendapat apapun kemajuan. Tuhan, saya telah berdoa dalam kurnia lidah selama 30 minit setiap hari. Saya telah membaca 6 fasal setiap hari. Saya tahu saya tertinggal beberapa hari pada minggu lepas, Tuhan, saya sangat menyesal. Tetapi saya berusaha melakukan terbaik, Tuhan, ini sangat sukar. Saya sangat menyesal, Tuhan, kerana hidup saya kacau. Saya memang tidak dapat melakukan apa-apa dengan betul. Dalam Ibrani 5 ayat 12, sebenarnya sudah waktunya bagi anda untuk menjadi guru, tetapi sekarang anda masih perlu menerima ajaran asas tentang pengkabaran. Anda masih belum dapat menerima makanan keras, tetapi masih minum susu saja. Sesiapa yang minum susu sebagai makanan utama masih kanak-kanak, dia tidak faham akan apa yang benar dan apa yang salah. Kita harus mengerti dan menggunakan apa yang benar dan berhenti tunduk pada perasaan. Saya beritahu anda, perkara ini akan mengubah anda dan ini akan menempat anda di tempat di mana iblis akan lari apabila anda bangun pagi. Bukan anda yang takut pada iblis, tetapi iblis yang takut pada anda. Apabila anda bangun dan memakai perisai dada kebenaran anda dan belajar menggunakan pedang roh, anda memotong dia dengan firman Tuhan dan anda mengingatkan dia tentang darah Yesus yang telah dicurahkan bagi anda. Saya tidak tahu bagaimana anda melakukannya, tetapi saya ada beberapa orang di sana yang pergi. Saya tahu bahwa ini bukan perkara yang anda selalu dengar. Tetapi saya boleh alaskan setiap perkara yang saya katakan dengan firman Tuhan. Amen. Saya beritahu anda, saya ada seorang pakar teologi pangkat 1 tahap tertinggi sedang duduk di sini, di barisan hadapan. Ijazahnya sepanjang tangan saya. Ini, itu, PH, BA, MA, semua tu. Adakah saya mengatakan yang benar malam ini, Dr. Kendall? Ya, saya berkata benar. Dia kata saya berkata benar. Saya tahu anda tidak dapat hidup dengan perasaan anda dan pada masa sama berjalan dalam firman Tuhan. Anda tidak perlu menafikan kewujudannya, tetapi anda boleh menafikan haknya untuk menguasai anda. Bagaimana pula dengan kemarahan? Satu lagi emosi negatif yang kita tidak izinkan untuk memerintah kita. Seorang lelaki menceritakan kisah bagaimana bapaknya meninggalkan dia ketika dia berumur 13. Mereka berdua sedang berada di dalam motokar. Budak itu bergaduh dengan bapaknya, lalu bapaknya menyuruh dia keluar, lalu memandu pergi. Pada waktu itu, dia berkata dengan marah, "Kau tidak baik, kau tidak pernah baik, kau tak akan pernah baik." Budak lelaki itu jauh dari rumah, hanya mempunyai beberapa shilling. Bayangkan. Dia berkata untuk menangani rasa tertolak, malu, kegagalan dan kehilangan, saya memilih kemarahan dan keangkuhan. Ada sebagian orang yang mengundurkan diri, mereka membiarkan ketakutan menguasai mereka, ada orang merasa sangat jahat sehingga mereka sengaja memilih perhubungan yang akan menyakiti mereka. Kerana jauh di dalam lubuk hati, mereka percaya bahawa mereka patut menerima nasib itu. Ada kemungkinan marah diungkapkan dengan cara yang salah. Kita akan meletup atau hancur. Jika meletup, maka orang lain yang susah. Jika anda hancur, maka sendiri yang susah. Matius 5 ayat 22 menyatakan, sesiapa yang terus marah tidak akan terhindar daripada hukuman. Adakah anda berfikir bahawa semua orang yang marah-marah di jalan raya, marah kerana anda berhenti di depan mereka? Bukan itu yang membuat mereka marah. Anda tahu sebab orang marah-marah, kerana banyak sekali orang yang marah-marah. Mereka marah dengan cara mereka diperlakukan. Mereka marah terhadap kehidupan, terhadap Tuhan. Mereka ada kepahitan, dendam. Mereka tidak suka dengan kehidupan. Mereka tidak suka dengan diri mereka, tidak suka dengan apa saja. Mereka hilang akal, marah. Mereka tidak mempunyai hidup yang baik dan mereka mahu orang lain yang menanggungnya. Sekarang tiba-tiba anda kebetulan keluar dari jalan raya pada masa salah dan tidak selaju dengan mereka, sebab itu mereka mahu membunuh anda. Itulah disebut kemarahan di jalan raya dan sekarang terdapat kelas-kelas di sekolah untuk anda hadiri. Mereka tidak dapat menolong orang itu. Inilah yang boleh menolong mereka di tempat ini. Saya tidak mendapat apa yang saya perlu semasa kanak-kanak. Tetapi Tuhan berfirman, saya akan menjadi bapa untukmu. Siapakah seorang bapa? Seorang pembekal makanan, seorang pelindung, seorang pendukung, tunjang, keluarga. Tanpa seorang bapa, kita melihat ke belakang dan tidak menemu asa. Kita tidak bermula dengan betul, akar kita berpenyakit. Bapa saya mendera saya, bapa suami saya seorang pemabuk. Hubungannya dengan anak-anak hanya berkaitan dengan disiplin. Anak lelaki sulung saya adalah daripada perkahwinan saya. Yang pertama, lelaki itu meninggalkan dia dan tidak pernah memberi perhatian kepadanya. Tidak melawat dia, tidak pernah menolong dia. Dave menganggap dia sebagai anak ketika dia berumah satu dan telah menjadi bapanya. Tetapi saya percaya ada sesuatu yang berlaku di dalam roh. Apabila seorang yang sepatutnya mengasihi anda berbuat begitu pula. Jadi sekarang kami ada 6 orang, Dave dan saya dan serta 4 anak. Dan daripada 6 orang, 3 daripada kami tidak mempunyai akar yang betul. David memang diperlakukan dengan sangat baik oleh Dave. Tetapi terdapat sesuatu yang terputus di sana. Dave dan saya telah berbuat apa yang termampu. Tetapi jika kami sendiri tidak mendapat perlakuan bapa yang baik, bagaimana pula kami dapat memperlakukan anak-anak kami dengan baik? Kerana orang hanya meneruskan apa yang mereka ketahui. Oleh sebab kami mengkaji firman, belajar sesuatu, syukurlah kepada Tuhan kerana mereka tidak melalui pengalaman yang seteruk seperti kami. Dan mereka menjadi ibu bapa yang lebih baik kepada anak-anak mereka. Ribuan anak hari ini membesar tanpa bapa. Kadang-kadang, ibu mereka mempamerkan satu deret orang yang dipanggil bapa di dalam rumah, tetapi setiap satu lebih jahat daripada yang sebelumnya. Anda berkata, apalah jawapannya? Saya ibu tunggal dan tidak tahu apa yang harus dibuat, yang anda tidak terima daripada orang, syukurlah kepada Tuhan anda boleh mendapatkan daripadanya. Itu sebabnya dia dipanggil bapa di dalam firman. Saya mendapat sesuatu semasa saya mempelajari perkara ini. Bapa kami yang di syurga, Yesus berkata, saya dan bapaku adalah satu. Bapa, tolong saya. Bapa, saya melakukan apa yang saya lihat bapa lakukan. Dia selalu menyebutnya bapa. Yesus tidak pernah merujuk dia sebagai Tuhan. Dia memanggil dia bapa. Abba, Bapa, Daddy, saya mengasihimu. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan bahwa kita diangkat. Diangkat. Apabila Dave mengangkat anak lelaki kami, peguam berkata ketika kami menandatangani surat angkat, dia memandang Dave dan berkata, sekarang anda mengerti bahwa walaupun anak lelaki ini tidak berasal daripada benih tubuhmu, sekarang dia menjadi anakmu sebagaimana anak-anak lain yang anda akan dapat jika anda ada anak-anak lain. Dan jika anda mempunyai harta untuk diwarisi ketika anda meninggal, anak ini mendapat bahagian yang sama rata dengan mana-mana anak anda. Anda tidak dapat menyerahkan dia kembali. Haleluya, Bapa di syurga tidak akan menyerahkan kita kembali. Ketika dia menganggap kita menjadi anaknya. Bapa di syurga tidak boleh menyuruh saya keluar dari kereta dan berkata, kau tidak baik, tidak pernah baik dan tidak akan pernah baik. Dia tidak boleh meninggalkan saya. Dia tidak dapat melepaskan saya lagi. Tidak haranlah dia berfirman, aku tidak akan meninggalkan anda. Mazmur 27 ayat 10 berkata, sekalipun ibu dan bapaku meninggalkan aku, tetapi Tuhan akan memelihara aku. Tuhan berkata, saya akan mengambil anda dan aku akan mengangkat anda menjadi anakku sendiri. Panggillah dia bapa. selama beberapa tahun dalam hidup saya. Saya sangat marah dengan segalanya. Saya didera dan tidak diperlakukan dengan baik dan memang tidak adil kerana saya tidak mempunyai bapa. Itu tidak patut. Saya sangat marah. Dunia berhutang pada saya. Dan saya akan mendapatkannya daripada seseorang. Mesti ada orang yang bayar balik kepada saya. Kemudian akhirnya saya mengerti. Tuhan berkata, aku akan membayar kau balik. Aku akan memberi dua kali ganda. Aku akan mengangkat anda menjadi anakku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Akulah bapamu. Tidak kesah apa yang kurang pada anda jika anda mempunyai Tuhan di pihak anda. Anda perlu berhenti bersungut kerana tidak mendapat apa yang anda inginkan. Anda perlu mengatasinya dan meneruskan hidup untuk masa depan yang diberi oleh Tuhan kepadamu. Ya, anda tahu tak, saya tiada keinginan agar saya dibesarkan dengan baik. Tidak. Saya tidak pernah cakap sebegini, anda tahu kenapa? Saya tidak akan berdiri di sini untuk memberitahu anda apa yang saya katakan malam ini. Saya gembira saya melalui apa yang telah saya lalui. Saya tidak pernah berani untuk mengatakannya secara terbuka, tetapi saya gembira saya telah melalui apa yang telah saya lalui kerana sekarang saya ada sesuatu untuk diberi. Ada pembebasan untuk anda malam ini. Anda tidak perlu sedih dan marah, merasa bersalah dan tertuduh. Anda boleh berkata, saya tidak peduli. Saya tidak peduli apa yang berlaku kepada saya. Saya tidak peduli dengan apa yang saya tidak perolehi. Saya tidak kesal lagi kerana saya mempunyai bapa. Saya punya segala sesuatu yang saya perlu dan saya mengambil kesakitan saya dan menjadikannya keuntungan orang lain. Marilah berikan dia pujian yang hebat malam ini. Bapa di syurga, kami mengasihimu. Haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan.